ำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยพรหมินทร์ กันธียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะพบกันเป็นประจำนะคะในวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ 19:30 นถึง 20:00 นค่ะดำเนินรายการโดยผอ.พรหมินทร์ กันธียะและดิฉันอนุมาสิงห์กวางค่ะก่อนอื่นต้องสวัสดีท่านผอ.ก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยทุกท่านครับ
ค่ะช่วงนี้นะคะหลายคนก็ประสบปัญหาเช่นกันนะคะคือฤดูฝนแล้วที่กรุงเทพมหานครเราก็พบเจอกันเมื่อวัน2วันที่ผ่านมา
ครับ
ค่ะก็สาหัสเลยค่ะในการเดิน
ท
าง
ตอนที่ฝนไม่ตกนะฮะพวกเราก็บ่นกันว่าร้อนนะทั่วประเทศก็ต้องการน้ำนะฮะตอนนี้พอฝนตกปุ๊บเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ที่อยู่กับมันนะอย่างกรุงเทพเนี่ยผมไม่แปลกใจหรอกครับเพราะว่านี่มันท่วมมาเป็นนับ20 30ปีแล้วผมมาเมื่อหลาย10ปีก่อนนะวันนี้ก็ต้องเข้าใจนะฮะเห็นทางผู้ว่าบอกว่าอย่าไปเรียกน้ำท่วมเลยนะเป็นต้องเรียกว่าเป็นน้ำระบายไม่ทัน อันนี้ก็น่าจะมีเหตุผลอธิบายได้เพราะสมัยก่อนเนี่ยน้ำท่วมมันมาจากทางภาคเหนือไงนะจากนครสวรรค์จากพิจิตรรวมกลุ่มกันมาถึงอยุธยามาถึงกรุงเทพก็กลายเป็นน้ำหลากนะเอาไม่อยู่ก็ถือเป็นน้ำท่วมแต่วันนี้มันเกิดจากฝนตกครับ
ก็ระบายไม่ทันนะคะ
ก็สับนี้ก็พอรับได้นะผมเองก็เอาหยวนหยวนกันแล้วกันนะแต่ว่าไอ้ที่ระบายไม่ทันนี่มันเหตุเพราะอะไรเนี่ยอันนี้ต้องไปคิดกันต่อนะเมื่อวานก็มีคนพูดคุยกันผมก็ให้โจทย์ไป2ข้อข้อแรกคือใครทำท่ออุดตันอันนี้คนทั้งกรุงเทพฯปริมณฑลหรือคนในจังหวัดใหญ่ๆต้องช่วยกันคิดนะครับเชียงใหม่หาดใหญ่สงขลาก็มีโอกาสท่วมฮะถ้าเกิดคุณทิ้งขยะเรี่ยราดนะกินขนมกินอะไรแล้วก็ไม่รู้จักเก็บปล่อยให้มันทิ้งตามถนนแล้วก็เวลาฝนตกเป็นไงฮะลงเข้าไปในท่อแล้วถึงเวลาก็ไปโน่นไปต้องเอาไปเอานักโทษจากเรือนจำมันนะมาขุดลอกกันไอ้ตัวเองก็ไม่ยอมลงกันนะกลัวก็ปกอย่างง้นอย่างนี้นะครับประการที่สองก็คือว่าน้ำท่วมเนี่ยเอาง่ายๆนะฮะน่าแปลกใจมันมาท่วมในเขตเมืองเป็นส่วนใหญ่มันไม่ออกไปต่างจังหวัดแฮะนะเราอยากให้น้ำไปฝนไปตกที่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิรินธรเขื่อนสิริกิติ์แต่เหตุไฉนมันมาทางนี้ก็ไม่รู้อันนี้ฝากเป็นโจทย์นะว่าเพื่อใครถัดตัดไม้ทำลายป่า
ค่ะ
นะประเทศไทยนี่คงผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าชาวบ้านจนๆ จะตัดป่าได้ขนาดนี้นะฮะนะก็คงต้องเป็นฝีมือคนกลุ่มใดกลุ่มนะครับถ้าท่านร่ำรวยมาจากเงินทองที่ได้จากการตัดไม้ทำลายป่าวันนี้ก็ขอให้ท่านตระหนักไว้ว่าท่านคือผู้สร้างทุกข์สร้างความลำบากให้กับคนทั้งประเทศนะฮะอันนี้ก็ฝากเตือนมากแล้วกันแต่วันนี้อ่ะพูดกันเรื่องใช้รถใช้ถนน
ใช่เพราะว่าพอเจอฝนตกปุ๊บเนี่ยอันตรายต่างๆก็ตามมาความเสี่ยงต่างๆก็เกิดขึ้นอย่างเช่นที่บอกว่าน้ำท่วมหนักที่ผ่านมาก็คือเราอ่ะจะยังไงก็ต้องเดินทางต้องจำเป็นที่ต้องฝ่าน้ำท่วมด้วยอันนี้ก็รถก็ได้รับความเสียหายที่สำคัญคือพอฝนตกปุ๊บถนนลื่นก็เกิดความเสี่ยงและอันตราย
ผมถามคุณอนุมาที่หนึ่งไอ้เรื่องฝนตกถนนลื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่เรื่องเก่า
เรื่องเก่า
ฝนตกน้ำท่วม
เรื่องเก่าค่ะ
ฝนตกรถติด
เรื่องเก่าเรื่องเดิม
ๆแล้วทำไมมนุษย์เราไม่ปรับตัวกันสักทีแล้วฮะ
อันนี้เราต้องช่วยกัน
เข้าอันนั้นช่วยกันให้เข้าใจนะผมคิดวันนี้คนขับรถเนี่ยมันต้องเรียนรู้อะไรที่อะไรที่ไวหน่อยนะไอ้พฤติกรรมเดิมๆนะให้เขาคอยมาเตือนเนี่ยผมว่ามันน่าจะเลิกได้แล้วนะฝนตกปุ๊บอะเท้าต้องเบายกออกจากคันเร่งได้แล้วนี่เป็นเรื่องธรรมชาตินะถูกไหมคุณวิ่งปกติ80ฝนตกปุ๊บก็เหลือ60หรือ50ก็ถูกต้องแล้วมันเป็นเรื่องพื้นฐานนะแต่ว่ามันมีประเด็นบางประเด็นที่จะต้องขบคิดนะว่าเดิมทีเราใช้รถอยู่เนี่ยในหน้าแล้งหรือหน้าที่ไม่มีฝนเนี่ยมันก็อีกแบบนึงแต่พอเข้าหน้าฝนต้องคิดหนักเลยเริ่มตั้งแต่ยางก่อนล้อยางนะสภาพดอกยางเป็นยังไง
โอ้ต้องอยู่ในสภาพที่เหมือนกับว่ายังมีรอยหยักหนาๆหน่อยค่ะเพราะว่ามันจะช่วยในการที่รีดน้ำเกาะถนนด้วย
รอยหยักนี่หมายถึงว่าซื้อมาใหม่ๆใช่ไหมไม่ใช่ผ่านการใช้งานมันจนโล้นไม่มีดอกแล้วอย่างเงี้ยนะคืออันนี้ธรรมชาติเหมือนกันครับคือยางที่มีประสิทธิภาพคือยางที่มีดอกยางสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะเกาะยึดถนนได้ดีขณะเดียวกันเนี่ยถ้าใช้งานมานานเนี่ยมันก็เ ตะเบรกปุ๊บก็ลื่นถลายเพราะมันไม่มีอะไรจะยึดเกาะอยู่แล้วเรื่องของแรงเสียดทานจะไม่เหลือแต่ที่สำคัญนะคุณรองมาเป็นเรื่องการดูแลเรื่องลมยางประกอบ
อันนี้สำคัญเลยค่ะ
นะหน้าฝนนี้ต้องลดลงนะครับเคยเติม32ต้องเหลือประมาณ30
เพื่ออะไรคะพ่อคะ
เพื่อให้เพิ่มพื้นที่ผิวในการยึดเกาะถนนแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเล่นสแบนเลยนะคือเคยเติมแข็งหรือว่าเติมแรงเนี่ยบางรายอย่างผมเนี่ยเติม35เพราะรถผมน้ำหนัก2ตันนะน้ำหนักเยอะก็จะใช้แรงดันก็ประมาณ35แล้วก็พอดีหน้ายางรถผมก็อยู่ที่265ก็จะยึดเกาะได้ดีแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยผมก็จะลดลงเหลือประมาณสัก32หรือ30เท่านั้นนะฮะเพราะว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการยึดเกาะถนนให้มากขึ้นก็คือเพิ่มพื้นที่ผิวนะฮะแล้วก็การใช้ลมยางแข็งๆเนี่ยในช่วงหน้าฝนเนี่ยถืออันตรายนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอ่อนจนเหลือ28 25นะฮะอ่อนมากเนี่ยก็ทำให้การยึดเกาะเนี่ยเสียหลักได้ง่ายเหมือนกันนะครับก็อันนี้ตัวเฉพาะยางรถนะก็ทางตัวดอกยางแล้วก็ลมยางทีนี้มีมาถึงเรื่องการใช้เบรกมันใกล้ๆล้อแหละ
ค่ะ
เป็นไงครับแต่ก่อนถนนปกติก็เบรกได้ดังใจหน้าฝนเป็นไงถ้าคุณอย่าเหยียบเหมือนเดิมนะคุณท้ายปัดแน
่เพราะว่ามันลื่น
ใช่
เพราะเหมือนกับเบรกยิ่งเบรกกระทันหันยิ่งปัด
เบรกจะมีปัญหาอยู่2ลักษณะ
ค่ะ
ลักษณะแรกก็คือช่วงนี้ถ้าเกิดฝนตกเนี่ยจานดิสเบรกหรือผ้าใบเบรกมันจะเปียกน้ำนะถ้าคุณแตะแรงๆทีเดียวเนี่ยมันอาจจะเกาะไม่ติดยึดไม่ติดหรือว่าอาจจะติดจนคลายไม่ออกซึ่งตัวนี้เป็นได้หมดวิธีการก็บอกว่าให้แตะเบาๆแล้วปล่อยเพื่อรีดน้ำที่มันติดจานดิสเบรกออกซะก่อนนะคือแตะปล่อยเนี่ยเพื่อให้มันเกิดการเสียดสีแล้วก็น้ำที่มันติดอยู่กับแผ่นดิสเบรกหรือผ้าใบเบรกเนี่ยมันจะถูกรีดออกไปข้างนอกแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะลงแรงเบรกให้มันพองามนะนั่นแปลว่าไงอย่าเบรกกระทันหันนะอย่าเบรกกระทันหันและที่ยิ่งถ้าเบรกแล้วเสียหลักเนี่ยต้องบังคับมือให้อยู่ในทิศทางตรงถ้าคุณหักพวงมาลัยตีมุมโค้งแล้วคุณเบรกจังหวะแบบนี้ท้ายจะปัดนั้นการเบรกในหน้าฝนเนี่ยจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการใช้เบรกนะแต่ที่เท่านั้นก็สัมพันธ์กับความเร็วนะฮะถ้าใช้ความเร็วมากๆนะฮะมันก็ปัดอยู่แล้วนะก็ต้องลดความเร็วก่อนแล้วก็ใช้เบรกอย่างถูกวิธีนะอันอื่นแล้วคุณอนุมาหน้าฝนต้องพกร่มไหม
ต้องพกค่ะเพราะว่าไปไหนมาไหนก็ลำบากเปียกต้องพกนิดนึงค่ะ
ไม่นิดนึงอ่ะติดตัวไว้เลยเพราะว่าอะไรปวดฉี่อยากกินข้าวอยากเข้าเซเว่นอยากเข้าห้องน้ำคุณไม่มีร่มเป็นไงฮะเป
ีย
กปลอกปลอกเผลอๆออกไปแล้วกลับมานั่งรถไม่ได้อีกเปียกนะเจอน้ำท่วมทำไงดีคุณอนุมาเคยเจออย่างน้ำท่วมขับรถไป
เจอค่ะก็ขับไปก็บางทีก็เหมือนกับไปแล้วอ่ะไม่รู้จะไปทางไหนดีจะถอยก็ไม่ได้จะยังไงดีตัดสินใจลุยน้ำค่ะ
อ๋อลุยน้ำ
คือแบบเหมือนกับว่ามาแล้วแล้วไม่รู้ว่าข้างหน้า
ไม่รู้จะไปทางไหนดี
ไม่รู้ไปทางไหนแล้วก็ไม่คาดคิดว่าข้างหน้าระดับน้ำมันจะลึก
ประเภทเขาเรียกว่าประเภทออกไม่ทันฮะผมเคยเจอเหตุการณ์นี้ผมไปประชุมที่โรงแรมอ่ะฝนตกนะยืนมองที่หน้าต่างห้องประชุมก็ชื่นอกชื่นใจว่าวันนี้ฝนตกดีนะพอขากลับลมข้างล่างนะออกไม่ได้ครับคือโดนล้อมด้วยกระแสน้ำก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งการใช้รถในช่วงหน้าฝนนี่นะครับเราต้องคิดหนักนิดหนึ่ง อันนี้ก็เป็นเรื่องอุทาหรณ์สำหรับคนไทยทั้งประเทศนะเราเข้าใจเอาว่าถ้าเราอยู่เมืองกรุงเนี่ยไม่จำเป็นหรอกเราใช้รถเก๋งก็พอถ้าไปต่างจังหวัดแล้วเขาใช้รถประเภทยกสูงมันจะสะดวกเวลาขนของก็ใช้บรรทุกหนัก
ขาย4 wheel
โฟร์วิลเออเนี่ยแต่ที่ไหนได้เป็นไงฮะตอนนี้หลายคนในกรุงเทพหันมา4 wheel ฮะเพราะอะไรเพราะว่าใช้ทั้งสะเทินน้ำสะเทินบกบางวันก็ต้องลุยน้ำกับเขาด้วยอย่างผมเนี่ยผมก็จำเป็นต้องใช้ขับเคลื่อน4ล้อในกรุงเทพนะฮะทั้งที่ถามว่าจำเป็นขนาดไหนก็ช่วงที่ฝนไม่ตกอะไรไม่ตกก็เราก็ใช้ขับเคลื่อน2ล้อพอนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเลือกรถให้เหมาะกับประเภทของพื้นที่แล้วตลอดจนช่วงฝนตกเอ้ามาพูดถึงเรื่องที่ปัดน้ำฝนบ้าง
โอ้นี่จำเป็นเลยค่ะ
แพงไหมครับคุณอนุมาแพงไหม
ไม่แพงค่ะ
ไม่แพง
ไม่แพงเอาที่ปัดน้ำฝนไม่แพงค่ะ
ทราบไหมว่าที่ปัดน้ำฝนใช้ร่วมกันได้ไม่ใช่ยี่ห้อตามรถนะ ที่ปัดน้ำฝนในไซส์เดียวกันขนาดเดียวกันใช้ร่วมกันได้ทุกยี่ห้อครับอันนี้คือข้อมูลนะครับบางท่าน
ความรู้ใหม่เลย
ไปซื้อที่ปัดน้ำฝนบอกยี่ห้อรถด้วยนี่เฉยนะฮะเฉยนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ความยาวแต่ละประเภทนะก็เลือกเอาที่เหมาะสมตอนนี้มีข้างทางมีขายมีเขาเรียกเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนคือเขาถอดเขาไม่ถอดทั้งชุดน
ะ
เขาถอดเฉพาะยา
ยาง
อันนี้ก็ถูกมีคนถามผมมาเหมือนกันว่าคุณภาพมันดีมันใช้ได้ไหมอันนี้ยากที่จะตอบนะฮะคุณก็ไปดูก่อนแล้วก็ดูว่ายางที่เขาใช้ถ้าเป็นยางซิลิโคนเหนียวๆอ่ะคุณภาพนุ่มๆแล้วก็ผู้ขายสามารถที่จะไว้ใจได้เนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีแต่ต้องไม่แพงจนเกินไปนะเส้นหนึ่งจะต้องไม่เกิน100บาทนะฮะห้ามเกิน100บาทคู่หนึ่งก็เฉลี่ยแล้วประมาณ120นั่นเองเขาขายกันเปลี่ยนเถอะครับนะมีบ้านก็บอกว่าไอ้ช่วงที่รถจอดหน้าร้อนเนี่ยหรือจอดกลางแดดเนี่ยยกที่ปัดน้ำฝนออกดีไหมเคยเห็นไหม
มีหลายคนค่ะ
อืม
ก็เหมือนกับเข้าใจว่าเออถ้าสมมติรถร้อนแล้วต้องยกออกเพื่อว่ารักษายางไม่ให้ยางมันละลายมีความคิดแบบนั้นก็เลยยกขึ้นซึ่งเป็นการทำถูกไหมคะ
ก็ถูกนะถ้ารถไม่ได้ใช้
ค่ะ
ถ้ารถจอดกับที่นะรถจอดกับที่แล้วเราไม่มีความจำเป็นรถมันตากแดดมากก็ยกออกก็ไม่เสียหายอะไรแต่ท่านต้องขยันยกหน่อยขยันยกเข้ายกออกนะแต่ถามว่าช่วยได้เยอะไหมก็ระดับหนึ่งไม่มากเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าวัสดุพวกนี้ก็ผลิตมาแล้วก็มีความทนทานพอสมควรยางปัดน้ำฝนมีผลนะต่อการมองเห็นนะมันจะรีดน้ำข้างหน้าให้มองเห็นชัดและถ้าจะให้ดีเนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยถ้าคุณมีเวลาทำความสะอาดกระจกหน้าซะหน่อยมันอาจจะมีคราบเหนียวๆพวกแมลง
ฝนเกาะอะไร
ที่เกาะอยู่เพราะว่าถึงเวลาที่ปัดน้ำฝนทำงานไม่ได้ทำได้ชัดขึ้นนะแล้วการใช้ความเร็วของที่ปัดน้ำฝนก็ต้องสัมพันธ์ด้วยนะฝนตกนานๆทีเนี่ยปล่อยๆเนี่ยก็ใช้ปัดเบอร์หนึ่งก็คือหมายความว่าปัดระเวนระยะปัดนะถ้าเกิดมันสกปรกมากก็กดดูฉีดน้ำนะน้ำกระจกน้ำฉีดกระจกก็ต้อง
หมั่นดูด้วยนะคะ
ต้องหมั่นดู
ว่าแห้งหมดหรือเปล่า
ผมก็เพิ่งเติมไปหมาดๆนี่แหละเพราะว่าพอกดจนหมดครับผมเวลาฝนตกนิดหน่อยผมกดล้างซะก่อนนะเพราะไม่ให้เศษฝุ่นมันติดนะฮะถ้าเกิดว่าฝนตกหนักนะวันก่อนขับรถไปที่พิษณุโลกบ้านใกล้ๆใกล้ๆบ้านคุณอนุมานี่แหละครับเจอฝนแบบเขาเรียกว่าเรียงเม็ดไม่มีช่องว่างเลยตกหนักมากอันนั้นมีเท่าไหร่จัดให้หมดเลยครับเร่งสปีดเต็มที่ฝนตกแบบนั้นนะฮะวิธีการหนึ่งที่ดีที่สุดคือเปิดไฟทั้งคันนะฮะให้สว่างครบเลยแล้วก็ขับรถชิดขอบไหลทางขณะเดียวกันจะต้องลดความเดี๋ยวเราเว้นระยะนะเพราะว่าถ้าตกแล้วมองไม่เห็นถ้ามองมืดเลยก็อันนี้ต้องจอดแล้วครับแล้วเวลาจอดให้จอดให้พ้นไหลทางนะครับไม่ใช่คนมาข้างหลังมองไม่เห็นทิ่มเอานะทิ่มเอาละนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญเวลาเราขับรถการเปิดไฟเคยสังเกตไหมฮะคนเปิดไฟแล้วเปิดไฟกระพริบเหมือน
บางทีนึกว่าเอ๊ะเราทำอะไรผิดหรือเปล่าบางทีเปิดไฟกระพริบมันจะสื่อสารอะไรกับเรา
แม้ถ้าเป็น10ล้อนะเขาจะให้สัญญาณ SOS นะฮะข้างหน้ามีด่านตรวจอันนี้เป็นความหวังดีของบรรดาคนขับรถบรรทุกทั้งหลายที่เวลามีด่านข้างหน้าก็จะมีการส่งสัญญาณไฟกระพริบแจ้งเตือนกันแต่ว่าไอ้ที่เราจะพูดถึงการขับรถหน้าฝนเนี่ยการเปิดไฟหน้ารถนี่ถือเป็นเรื่องปกตินะครับจะใช้ไฟสูงไฟต่ำนี่ก็เลือกเอาให้เหมาะสมกับสภาพการมองเห็นนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดคุณจะใช้ไฟกระพริบแบบขอทางเนี่ยอันนี้ไม่เหมาะสมนะครับเตือนไว้เลยนะฮะอันนี้เราพูดกันหลายครั้งในหลายหน้าที่หลายงานแล้วว่าการกระพริบแบบ4หลอดทั้งคันเนี่ยแล้วก็วิ่งอยู่เนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่าอะไรถ้าคุณเปิดไฟกระพริบแบบขอทางแบบนั้นอ่ะคนที่อยู่ข้างขวานะเขาก็จะมองว่าคุณจะเลี้ยวขวาเพราะเขามองเห็นไฟกระพริบด้านขวาของคุณนะเขาก็จะเข้าใจว่าคุณจะเลี้ยวขวาคนอยู่ข้างซ้ายเขาเข้าใจว่าคุณจะเลี้ยวซ้ายทั้งที่จริงแล้วคุณไม่ได้คิดจะเลี้ยวทั้งสองข้างคุณจะไปตรงมันก็จะเป็นอันตรายกับคนที่เขาคิดตรงกันข้ามกับคุณแล้วเขาคิดว่าคุณยังไม่ไปแล้วเขาเกิดไปจ้าเอกันข้างหน้าไฟกระพริบแบบนั้นเขาใช้เขาเรียกว่าไฟฉุกเฉินนะฮะใช้เฉพาะตอนจอดนะ
จอดข้างทางไหล
ทางเท่านั้นจอดข้าง
ทาง
อันนี้ฝากท่านผู้ฟังไว้นะฮะว่าจะใช้รถให้ถูกต้องนะฮะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องที่ปัดน้ำฝนนะฮะเรื่องน้ำล้างกระจกนะเรื่องความเร็วเรื่องระมัดระวังนะเรื่องเปิดไฟหน้ารถขณะฝนตกเรื่องเบรกผ้าใบเบรกไม่เน้นการ เบรกหันหันและอีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของการขับรถเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยจากข้างหน้าเออนี่ผมมีประสบการณ์มีอยู่วันหนึ่งผมขับรถตามท้ายรถ10ล้อครับ10ล้อแล้วเราก็คิดว่าเออรถ10ล้อเนี่ย
จะเห็นเราไหมคะ
ไอ้เขาไม่เห็นอยู่แล้วเพราะเขาก็ฝนตกเขาก็มองข้างหน้าดิไอ้เรากะว่าจะแซงเพราะว่ารถเขาก็ชะลอความเร็วเพราะว่ามันจังหวะมันก็พอให้อยู่ถนนก็กว้างอยู่นะถนนไม่มีปัญหา10ล้อก็รู้ติดไฟให้แซงเรียบร้อยนะฮะปรากฏว่าข้างหน้ามีแอ่งน้ำครับ10ล้อเหยียบตรงแอ่งน้ำพอดีพอดีเลยสาดเต็มหน้ารถเราเลยเป็นไงฮะความเร็วที่เรามาคิดกะว่าจะแซงเนี่ยต้องชะลออย่างรวดเร็วเลยโอ้โหนี่หน้ามืดเลยก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังด้วยนะครับเวลาขับรถในช่วงหน้าฝนเจอแอ่งน้ำแบบเนี้ยหรือมีน้ำขังแล้วก็เข้าใจว่าถนนในประเทศนี้เกือบทุกเส้นทางแล้วครับ
มีค่ะ
มีแอ่งน้ำขังนะเขาไม่ได้ทำไว้เลี้ยงปลาหรอกครับแต่ช่วงก่อสร้างเนี่ยอาจจะมี การบดอัดที่ไม่เสมอกันนะฮะก็จะมีปัญหาบ้างนะครับก็ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษก็เขาบอกว่าหลีกเลี่ยงแอ่งน้ำลึกมันจะลึกแค่ไหนเราไม่เคยลงไปเหยียบดูนะก็คือระมัดระวังนั่นแหละช่วงฝนตก
ใช่ครับเหมือนกับว่าถ้าเราขับลุยไปแล้วเราไม่รู้เนี่ยบางทีกระแทกแล้วทำให้รถเราเสียหายได้บางทีมันกระทบกับหม้อน้ำ
ใช่คือถ้าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อถนนมันชำรุดอะยังไงมันก็มีแอ่งน้ำอยู่แล้วช่วงฝนตกนะแปลว่าถ้าถนนชำรุดมากๆเนี่ยช่วงหน้าฝนน่ะจุดที่เราจะผ่านต้องระมัดระวังนะครับและขณะเดียวกันเขาบอกว่าถ้าเราขับรถในความเร็วประมาณ80แล้วเจอฝนตกนี่นะขีดความสามารถในการควบคุมมันจะลดลงนี่เขาเตือนให้ลดความเร็วไงแล้วช่วงนั้นนะอย่าเสียสมาธินะครับมืออย่าวอกแวกเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวเกิดจะเสียหลักไปเฉียวชน
มันจะควบคุมพวงมาลัยไม่ได
้บางครั้งเราต้องระวังสิ่งของข้างทางด้วยนะครับล้อเข็นคนจอดสัญญาณไฟแดงข้างหน้าพวกนี้ต้องระวังหมดเลยเพราะว่าช่วงหน้าฝนเราจะมองไม่ค่อยชัดนะฮะก็เป็นเรื่องสำคัญถ้ากรณีที่เราจะขับรถในช่วงหน้าฝน
ใช่แล้วยิ่งเข้าไปผ่านบริเวณที่ไม่คุ้นชินหรือว่าไม่ชำนาญทางนี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลย
ทีนี้มันจะมีประเด็นอันหนึ่งครับคุณพนุมาครับขับรถหน้าฝนเนี่ยมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งใช้รถยนต์อีกคนกลุ่มหนึ่งใช้รถสายทีนี้จะโทษใครดีถ้าเกิดว่าน้ำที่รถยนต์เหยียบกระเด็นไปสาดใส่คนขับมอเตอร์ไซค์
คือ
เคยมีคนถามผมนะจะเอาเรื่องได้ไหมผมก็ถามตอบว่ารถยนต์เนี่ยเขาเจตนาที่จะเหยียบน้ำใส่คุณหรือเปล่าเขาคงไม่วิ่งไปหาน้ำนะฮะแต่น้ำเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยู่ตรงไหนดังนั้นเนี่ยทางที่ดีให้ขับตามฮะมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้ต้องขับตามนะอย่าไปพยายามแซงหรืออยู่ในช่องกลางเพราะเมื่อไหร่ที่เขาเหยียบโดนน้ำแล้วก็น้ำกระเซ็นมาใส่คุณด้านข้างเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะรับอุบัติเหตุเป็นอันตรายได้ตลอดเวลาอาจจะหกล้มอาจจะลื่นทลายอาจจะกระแทกรุนแรงได้นะนั้นช่วงนี้ให้ขับตามถ้าขับตามยังไงคุณก็ไม่มีทางจะโดนน้ำสาดใส่เพราะว่าแต่อาจจะมีเรื่องฝุ่นที่เป็นฝอยนะฮะก็เว้นระยะห่างนิดนึงนะสำหรับคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ก็แนะนำไว้นะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยหน้าฝนจริงแล้วมันอันตรายมากๆเลยอันตรายมากๆยิ่งตอนนี้มีการมาขอขึ้นสะพานด้วยขอลอดอุโมงค์ด้วยนะเมื่อวานผมก็ขับรถไปแถวรัชดาผมก็นึกอยู่ในใจนะโอ้ตรงใต้สะพานไอ้ใต้อุโมงค์กับบนสะพานนี่มันแคบนะผมเห็นพอรถขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันเบียดกันไงเบียดกันก็แปลว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังถ้าท่านตัดสินใจจะขึ้นก็หรือท่านตัดสินใจลงอุโมงค์ก็แปลว่าท่านพร้อมไปรับความเสี่ยงด้วยนะครับครับอันนี้ก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ไว้นะครับ
ค่ะก็นอกจากที่เรื่องราวต่างๆที่ท่านผอ.ก็ได้พูดคุยกันมาแล้วค่ะอีกเรื่องนึงค่ะจะฝากถามนิดนึงว่าสมมติว่าเราพูดเรื่องเมื่อสักครู่นี่ค่ะว่าในการขับรถในฤดูฝนถ้าสมมติแล้วรถเราไปติดลมล่ะคะรถเราไปติดลมแล้วก็เราจะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันมีข้อควรระวังหรือว่าข้อห้ามอะไรไหมคะในการที่จะแบบใช้เกียร์ต่างๆนี่ค่ะมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนอะคะ
คือถ้าเป็นมืออาชีพหรือคนที่ใช้รถมานานๆเขาก็รู้อยู่แล้วคือตามหลักเนี่ยเมื่อยังรถผมเนี่ยพอถึงเวลาใช้หน้าฝนเนี่ยผมจะปรับมาที่โฮคือมีตัวป้องกันล้อล็อกอัตโนมัตินะฮะ รถเราเป็นรถใหญ่แล้วก็ถ้าเป็นรถทั่วไปเนี่ยก็ปรับมาใช้เกียร์ต่ำนะเกียร์ต่ำก็จะทำให้แรงม้ามันเพิ่มขึ้นคือหมายความว่าเดิมทีมีเคยใช้ถึง5เกียร์มันก็ตอนนี้มันเหลือ3ก็หาร3ไงแรงมันก็จัดขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ดูว่าความเร็วอย่ามากนะความเร็วอย่ามากแต่ทีนี้ถ้ารถติดลมก็หลักการง่ายๆนะฮะก็เอารถออกลมเนี่ยก็อย่าใช้เกียร์สูงนะเกียร์ต่ำนะแต่อย่าปั่นจนล้อฟรีล่ะคือทางที่ดีเนี่ยมีรถลากช่วยก็จะดี
แสดงว่าเราต้องมีเบอร์ฉุกเฉินสำรองไว้ด้วย
เตรียมไว้หมดเลย
ค่ะ
นะอย่างที่ผมบอกเนี่ยแต่ว่าติดลมตรงไหนไม่ติดลมไปติดลมตรงกลางถนนนี่ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะนอกจากต้องติดไฟฉุกเฉินแล้วเนี่ยดูด้วยนะจะเปิดประตูออกมาซ้ายขวาอันตรายนะครับอันตรายนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ย อันนี้เราก็เตือนอยู่แล้วว่าไฟโฉงไฟฉายถ้าติดได้ก็ดีนะหน้าฝนเผื่อเราจำเป็นต้องออกจากรถมานะให้สัญญาณไฟอะไรตัวมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้มาพูดถึงการใช้เกียร์นิดนึงเวลาเขาเอารถออกจากหล่มเนี่ยมันหล่มที่เป็นหล่มหลุมน้ำหล่มที่เป็นโคลนด้วยหลักการแล้วเขาจะใช้เกียร์ต่ำอยู่แล้ว
ค่ะ
แล้วก็พยายามค่อยๆ ออกตัวคือใช้เกียร์ต่ำแล้วก็รอบต่ำด้วยคือแรงมันถึงจะออกพร้อมกันแต่ถ้าเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อไม่ยากฮะปรับมาที่กิโลฮะเกียร์โลล็อก4ล้อเลยนะมันจะเคลื่อนทั้ง4ตัวนะแต่ถ้าเป็นรถขับเคลื่อน2ล้ออันนี้ก็เลือกเอานะว่าใช้เกียร์ต่ำแล้วก็ค่อยออกตัวแต่ถ้าหลุมมันลึกหลุมมันไม่แข็งพอเป็นทรายเป็นโคลนก็ยิ่งปั่นเท่าไหร่ก็ยิ่งจมฮะ
อ
ันนี้ต้องหาวัสดุมาหนุนนะอาจจะเป็นไม้แผ่นหินนะต้องหาคนมาช่วยนะฮะสำหรับสุภาพสตรีแนะนำฮะโทรอย่างเดียวครับ
โทรรถมาช่วยลากขึ้น
ให้คนมาช่วยลากให้ผู้ชายหรือคนที่เขาเป็นช่างมาช่วยขยับออกนะเพราะว่าเดี๋ยวแข้งขามือไม้ที่บอบบางอย่าไปเจอแล้วมันก็งัดยังไงก็ไม่ไหวอยู่แล้วนะขนาดผู้ชายบางเอาไม่ไหวเลยถ้ารถติดลมหนักๆนะครับแต่ก็ถ้าเป็นคนที่เขามีอุปกรณ์ติดรถมาอยู่แล้วเป็นคนที่เขาเคยตะลุยนะฮะวิบากงานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรถวิบากนะฮะรถที่ไปลุยในโคลนมาเนี่ยเขาจะมีโซ่เขาจะมีเชือกติดอย่างผมพกอยู่4อย่าง1คือเชือกลากที่ผมติดไว้นะฮะ
เป็นอุปกรณ์ติดรถเลย
ครับ2คือเครื่องดับเพลิง
ค่ะอ
ย่างที่ผมมีอยู่แล้ว3คือไฟฉายนะแล้วก็อันที่4ที่ผมมีคือร่มอันนี้จะติดลมตลอดนอกเหนือจากอุปกรณ์หลักนะอุปกรณ์หลักก็พวกแม่แรงอันนั้นถือเป็นอุปกรณ์หลักล้ออะไรที่มีอยู่แล้วนะแต่ที่ต้องติดพวกเชือกลากไปด้วยเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่แน่นะอีกอันนึงที่ผมติดไปที่ชาร์จแบตเตอรี่ไอ้ที่จั๊มแบตเตอรี่อ่ะสายชาร์จสายจั๊มแบตเตอรี่อันนี้พกไปเลยฮะเส้น300กว่าบาทเอาอย่างดีๆนะครับถ้าเส้นบางๆเนี่ยเวลาเอาไปพ่วงมันอาจจะร้อนนะเอาอย่างดีๆไปเลยเห็นไหมฮะเราเตรียมให้พร้อมนะก็สำหรับคนที่ซื้อรถมาแล้วไม่รู้แล้วตัวเองเนี่ยขับเคลื่อนยังไงก็มีนะมีบางรายซื้อรถมาราคาเกือบ2ล้านนะฮะใช้ไม่เป็นใช้เกียร์โลอ่ะใช้ไม่เป็นมันเขียนว่า L นะฮะ L ก็มี2มี L แบบของผมเนี่ยมันจะมี4 2 H กับ4 H ก็แปลว่า2เนี่ยขับเคลื่อน2ล้อนะครับแต่ว่าทั่วไปมันจะขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็มี4 H ก็คือแปลว่าขับเคลื่อน4ล้อแต่ทั่วไปนะแต่หมายความว่าจับ4ล้อแต่มันมี 4L
มันคืออะไร
ขับเคลื่อน4ล้ออ
๋อค่ะ
แต่เกียร์โลก็คือใช้เกียร์ต่ำพวกนี้มันจะขับเคลื่อนค่อนข้างจะแรงบิดของแต่ละล้อมันจะมีครบ4ล้อเลยแยกเป็นอิสระเลยแรงล้อหน้าซ้ายเกาะได้ก็เกาะแล้วมีแรงบิดด้วยแต่รถส่วนใหญ่ที่เราวิ่งถนนเนี่ยเป็นรถขับเคลื่อน2ล้อแปลว่าไงฮะแปลว่ามันมีแรงบิดอยู่ข้างหลังครับพออย่างหรือว่ารถเก่งก็จะมีแรงบิดอยู่ข้างหน้าเพราะรถเก่งเนี่ยล้อที่ขับเคลื่อนคือล้อหน้านะดังนั้นเวลามันใช้แรงบิดเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เฉพาะที่ล้อที่มันมีแรงบิดล้อที่ไม่มีแรงบิดมันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็เฉยๆไม่มีแรงอ่ะดังนั้นคุณต้องเข้าใจรถคุณก่อนว่ารถคุณเป็นขับเคลื่อน2ล้อหรือ4ล้อนะที่เขาเขียน4คูณ4ทั้งหลายนะใช่หมดเลย 4คูณ4หรือ4วิวทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อที่เขียนก็มี2ประเภทนะฮะ4ขับเคลื่อน4ล้อแบบเมนูเมนูก็คือเปลี่ยนจากขับเคลื่อน2ล้อมาเป็น4ล้อด้วยตัวเราเองอันนี้ตอนเปลี่ยนเนี่ยเขาให้จอดก่อนนะครับเข้าเกียร์ว่างก่อนนะครับแล้วค่อยมาเข้าขับเคลื่อน4ล้อนะส่วนอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าขับเคลื่อน4ล้อแบบตลอดเป็น all เป็น full นะฮะคือหมายความว่าทั้งระบบเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติรถใหญ่รถราคาแพงเนี่ยบางรุ่นจะเขียนไว้เลยว่า4คูณ4 all หรือว่า full นะ
ครับมันก็ว่าทางบริษัทรถเขาทำมาให้เรียบร้อยเลย
ใช่
ค่ะ
แล้วพวกนี้ก็จะมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันค่อนข้างมากกว่ารถทั่วไปนิดนึงก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่เดือดร้อนเรื่องค่าน้ำมันนะฮะอันนี้ก็เป็นความรู้นะสำหรับการใช้รถในหน้าฝนนะแต่ผมมาเลือกละใช้4คูณ4เพราะว่าผมไม่รู้ว่าชะตาชีวิตผมจะไปติดลมที่ไหนผมต้องเดินทางไกลพอสมควรแล้วผมก็บางครั้งอาจจะเป็นต้องช่วยเหลือคนอื่นนะฮะก็สามารถที่จะเตรียมอุปกรณ์อะไรต่างๆไปแล้วก็ถ้าเกิดเจอคนที่เขารถเสียเจอเหตุเพลิงไหม้อันนี้เราก็ช่วยเหลือเขาได้เพราะเรามีทั้งเครื่องดับเพลิงเรามีทั้ง อุปกรณ์ชลากจูงเงี้ยที่จัมแบตเงี้ยอันนี้เราก็มีครบหมดครับ
ค่ะก็เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมแล้วก็ต้องติดกันไว้ทุกคันนะคะเพื่อเป็นการที่ช่วยเหลือตัวเองด้วยแล้วก็หากเจอเหตุการณ์ก็สามารถที่จะช่วยเหลือ
มีอัน
คนอื่นได้ด้วย
หน้าฝนอย่าลืมพกเสบียงด้วยครับ
เอาไว้สำหรับรถติดกับรถเสีย
ใช่เพราะมีโอกาสเกิดกว่าปกตินะหน้าฝนมีโอกาสเกิดสูงกว่าปกติหาพวกขนมขบเคี้ยวน้ำสักขวดหนึ่งนะหรือใครจะพกกระป๋องสำรองกันปวดฉี่ปวดอะไรก็ว่าไปเนี่ยอันนี้ก็สมัยก่อนเคยมีคนพูดถึงนะว่าเอ้ยเวลาปวดฉี่ทำไงดีนะแต่ก็ผมคิดว่าตอนนี้ผู้คนน่าจะเรียนรู้แล้วล่ะนะโดยเฉพาะเด็กเนี่ยก็อย่าปล่อยออกมาจากรถนะช่วงหน้าฝนเพราะว่ามองไม่เห็นแล้วท่านผู้ปกครองที่ไปส่งไปโรงเรียนช่วงหน้าฝนนี่ก็อย่าลืมนะติดร่มติดอะไรให้ลูกแล้วก็ส่งเร็วกว่าปกตินิดนึงนะเคยวางแผนที่จะเดินทางใช้เวลาชั่วโมงครึ่งช่วงหน้าฝนนี่ขออนุญาตให้เพิ่มเป็นอีกครึ่งชั่วโมงนะเป็น2ชั่วโมงนะอันนี้เผื่อไว้เผื่อหรือเผื่อขาดนะฮะถ้ามีงานแล้วจะลำบากเช่นเดียวกันมื้อเย็นก่อนจะไปรับลูกนะครับกรุณาติดกับข้าวกับอะไรขนมอาหารไว้ในรถนิดหน่อยก่อนไปรับลูกเพราะว่าเวลารับเสร็จเกิดคุณเจอรถติดอ่ะตัวคุณก็หิวลูกคุณก็หิวนะอันนี้ก็ด้วยการผมเองนะครับเพราะผมเองก็คิดว่ามันต้องมีการวางแผนล่วงหน้าครับใช้ชีวิตในเมืองกรุงเราต้องทำอย่าง
น
ี้ครับ
ใช่เพราะว่าช่วงนี้ฤดูฝนแล้วก็คงจะอีกหลายเดือนนะคะเราก็ต้องเตรียมตัวกันให้พร้อม
ไม่หลายแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าเหลือเวลาอีกเดือนเดียวนะเขาบอกว่าจะหมดแล้วใครจะรีบตวงให้ตักน้ำก็เก็บซะนะฮะอันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับถ้าหลายเดือนผมก็ไม่ว่าหรอกเพราะว่าผมก็จะให้น้ำเต็มเขื่อนอยู่นะอยากให้น้ำเต็มเขื่อนครับ
โอ้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับข้อคิดดีๆแล้วก็คำแนะนำดีๆนะคะในการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงฤดูฝนนะก็มีหลายเรื่องแล้วก็หลายสิ่งต่างๆเลยนะคะที่เป็นข้อคิดดีๆก็ทบทวนกันอีกนิดนึงค่ะว่าสำหรับการขับขี่ปลอดภัยในฤดูฝนนะคะก็ที่สำคัญคือเมื่อขับรถไปเจอฝนตกก็ให้เปิดไฟนะคะลดความเร็วรวมทั้งขับชิดขอบทางนะคะที่สำคัญคือถ้าเจอ เพื่อนร่วมทางที่สวนไปมาก็อย่าเปิดไฟกระพริบอาจจะทำให้เข้าใจผิดได้นะคะและที่สำคัญค่ะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะทั้งเสบียงด้วยอุปกรณ์การช่วยเหลือต่างๆเพื่อกรณีฉุกเฉินนะคะเราก็จะได้มีความปลอดภัยแล้วก็กลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยก็มาถึงช่วงท้ายของรายการอีกแล้วนะคะก็ขอฝากข้อคิดดีๆไว้ค่ะว่าการขับขี่ที่ปลอดภัยจริงๆคือเราต้องมีสติต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทนะคะเพื่อที่จะร่วมกันในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัด ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี